En ek wil vir julle welkom sê by vanmiddag se gesprek, die derde van ons vier onderwerpe, van die vierde reeks wat ons as moedergemeente ook op die dorp meer nou al die afgelope vier jaar in samenwerking met die Woordfees aanbied. Die wonderlike van hierdie gesprekke is dat ons nie weet wat gaan gebeur nie. Die wonderlike hiervan is dat ons het elkeen onsself op 'n sekere manier voorberei, so ons weet so min of meer wat in die eerste kwartier gaan gebeur, jy weet, en daarna is het eindelijk oor na julle, om vir ons te help om die gesprek een bykie verder te voer. En vanmiddag het ons dan die interessante vraag, hoeveel % moreel is die kerk? Nou julle weet in hierdie stadium nou al dat die woordfeestse thema is 100%, en in aansluiting daarby vraag ons die presentasievraag, hoeveel % moreel is die kerk? En as een mens daaroor sou dink, dan is daar verskillende maniere hoe jy waarskynlik die vraag sou kon interpreteer, en my collega's hier op die paneel sal natuurlik ook sê hoe hulle die vraag verstaan het. Uiteraard sou een mens kon dink, hoeveel % moreel is die kerk? Sou jy kon vra, is die kerk self in sy manier hoe hy optree, en die manier hoe die kerk besluite neem ensovoorts, is dit morele besluite, op 'n sekere morele standaard? Meer nog amper deel van hierdie onderwerp vir my, was, wie dink die kerk is die kerk, om, of is hy, of sy, om te sê, wat is reg en wat is verkeerd? Kan die kerk nog sê, dit is sonde en dit is nie sonde nie? Wat er reg het ons om te sê vir mense, wat hulle moet doen en wat hulle nie moet doen nie? Wat reg en wat verkeerd, moreel en immoreel is? En daarom die vraag, is die kerk, het die kerk een monopolie op die hele vraag van moraliteit? Kan ons dit sê, en is daar ook ander stemme wat gehoor moet word, en is die stem van die kerk en geloof nog enigszins ter sake en relevant, wanneer het oor moraliteit gaan, of het dit heeltemal oorbode geraak. So ek sou baie meer daaroor kon sê, maar ek is net die gespreksleier vanmiddag. Ek weet ons is nie meer by die gesprek, is dans sonde nie. Ek onthou toe ek op die kweekskool was, was ek die eerste jaargroep, en ek was toch so dankbaar geweest, ons was die eerste jaargroep, wat vir ons duidelik ook gesê is, dat het baie ongewens is, vir ons om te dans, en dat drank net mate gebruik moet word, ons as theologische studente, maar ons was die eerste jaargroep, wat nie iets hoef te onderteken het nie, dat ons met ons handtekening bevestig het, dat ons nie sal dans nie. So, ek is baie bly, dat ons is nie meer by daardie vraag nie, ek wil amper vraag, is daar nog iets so sonde? Ons weet nou, dans is nie sonde nie, is enige iets nog sonde? Wil die kerk dit vir ons sê, behoort geloof dit vir ons te sê. En vanmiddag wil ons die gesprek ook graag baie weier gooi as net die NG kerk en as net die selfs gereformeerde traditie en selfs ook net as die christelike traditie. Ons wil hom weier gooi na Abraham toe. So die drie abramitiese godsdienst tradities, soos julle sal weet, is die christendom, die jodendom, gesamentlik dan die joods-christelike traditie en dan die islam. En dit is ons deel daar die abramitiese traditie waarin ons staan, Abraham, Isaac en Jacob is ons allemaal sy aartsvaders, en ons wil graag die gesprek weier voer vandag. Daarom het ek een baie interessante paneel vir julle saamgebring vandag, en ek wil baie dankie sê vir elkeen van hulle. Reg hier aan my linkerkant is Imar Sakir Vermeulen, en julle weet hoe interessant is dit dat die mens so in verskillende werelde groot word. Toe ek en Sakir nou die eerste keer by mekaar kom en ons begin ons levensverhale met mekaar vergelyk, toe kom ons achter, ons is ewe oud, ons was al twee in 1986 in matriek, hy in Plutusval Hoërskool en ek in Hoërskool Stellenbosch. Ons het saam groot geword al die jare, mekaar nooit ontmoet nie, want daar was net te veel plekke, denk ek, in hierdie land, wat ons effectief genoeg weggehou het van mekaar, want sien, ek en hy is ons nou anders. So, en dit was ons nou nie reg nie. Iemand, ek dink Robert het gister verwys na die andersisme waarin ons soms lei. So, dit is so lekker om Sakir ook hier by ons te hê, en hy gaan bykie vir ons oor modaliteit vanuit die islamtraditie inlei. En langsom sit professor Julie Klaasens, sy is professor in Oud Testament by die fakulteit theologie, en op baie interessante ander punte ook by die woordfees betrokke, verlede jaar, was jy verlede jaar ook op die paneel, toe was het ook een gesprek rondom die vroulikheid van God, dink ek, of so iets. Oh, dit was al nog verder terug, ou hand hier op die blauw bank, en dit is lekker dat jy ook hier kan wees, en nie net vanuit een feministische perspektief nie, wat ek dink een baie belangrike thema ook is by jou, maar wat het ons te sê vanuit die theologie, miskien ook vanuit die Ou Testament, vanuit die Joods-Christelike traditie waarin ons staan oor moraliteit. En dan langs Julie sit Dominelis Jansen van Rensburg, en hy is predikant by die NG Kerk Welgemoed, maar ook voorsitter van die moderamen van die NG Kerk. So die laaste moderator ook van die laaste algemene, laaste twee algemene synodes, dan eindelijk as mens die speciale een ook in acht neem, en is dit ook lekker om jou hier te kan hê om so bietjie, miskien dalk ook vir ons te kan help met perspektief op kerklike strukture, en wat kan ons van die kerk verwag, en wat kan ons nie van die kerk verwag nie, en dis is vir my lekker om julle allemaal aan die woord te stel. Ek gaan sommer by jou begin, Nelis, as jy vir ons die eerste 5 minute inleiding kan gee, toe jy nou lees wat ons nou hier te skryf het, wat het in jou gedagtes omgegaan?
Yes, Johan, baie dankie, dit is een uitdagende vraag, belangrike vraag, uitdagende vraag, wat ek nie dink, antwoord, soos hy die vraag gestel is, regverdig. Want om presentaties toe te ken aan vraag soos hierdie is uit die aard van die saak problematies. Die vraag is, hoe moreel is die kerk? En die mens moet miskien eers vraag, jy weet, wat bedoel jy met moreel? Nou, ons verstaan dat moraliteit die ding is wat so oud is soos die eeuw. Lang voor haar kerk was het mense morele keuses gemaakt. Dit is nie een ding wat tot die kerk alleen behoort. En vir ons gesprek is het belangrijk dat ek soms aan die begin wil sê, ons moet oor ethiek en moraliteit intersectioneel dink. Daar is ook ander disciplines as die theologie, wat baie morele debat het oor ethische kwesties, wat nie noodwendig vanuit die godsdienst uit opkom. So ons moet intersectioneel hier oor dink. Maar kom ons begin by die begin, want is dit die antwoord op die tweede vraag. Van die vroegste mense af, moes mense morele keuses maak. Al is dit die meest primitieve keuses, en dit het gewoonlik verband gehou met oorleving. Gaan ek jou doodmaak of nie, of gaan ek jou laat leef, en dit gaan om my veiligheid. En interessant, in die woord ethos oorsprong, lê die begrip, dat dit eintlik gaan oor veiligheid. So die vraag, die morele vraag is eintlik, hoe kan ek veiligheid waarborg? In latere debat ontwikkeling sê ons, hoe kan ek 'n veilige bestaan hê, en hoe kan ek floreer? Maar basis is die hele gesprek oor ethieke moraliteit, een gesprek oor menslike gedrag vanuit 'n perspektief van goed of kwaad. So, dit as agtergrond wil ek sê, die vraag veronderstel amper ook iets van, jy is moreel as jy by aan 'n bepaalde vraag 'n antwoord gee. En nou wil ek dit betwyfel, ek wil dit bevraagteken, ek wil dit trouwens om die waarheid te sê betwyfel. Ons is 'n morele gemeenskap, wat beweeg uit ons oerverhale uit, is ons moraliteit gevorm. En nie net die christene nie, alle gemeenskap, alle mense is gevorm, niemand kom in die wêreld in, net die nou wou. Die oomblik wanneer hy gebore word, is hy deel van 'n gemeenskap of sy, wat reeds bepaalde morele oortuiging het, waar binnen jy in die wêreld kom. So jy is deel van 'n lang narratief, waarin jy 'n bepaalde moment verteenwoordig, en jy jou eie keuses dan nou selfstandig begin maak. Die kerk het 'n lang narratief teen die agtergrond waarvan ons begin nie daai nou wil nie. So, moraliteit is 'n dinamiese proses, wat altyd moet voortgaan, en soos die geskiedenis nuwe ontwikkelinge het, stel het nuwe vrae, nuwe uitdagings, en selfs ou vrae word nie geantwoord binne nuwe kontekste. So as die vraag veronderstel, hoe moreel is jy, mag dit nie die veronderstelling huisves, dat daar 'n bepaalde stel morele waarhede van iewers af neergeval het, en as jy nou daaraan voldoen of nie voldoen nie, is jy meer of minder moreel nie. So die vraag sal ek anders wil vra, is hoe moreel aktief is die kerk? Hoe besig is ons met kwesties van moraliteit? En dan, as jy dan na die presentaties toe gaan, dan kan ek amper meer in daai era begin speel. Die kerk is 'n moraliteitsvormer, soos huisgesinne, soos skole, soos 'n staat, moreel vorm gee aan sy burgers. En moraliteit is altyd relationeel. Hoewel jy as individu morele keuses maak, is dit altyd in verhouding tot jou gesin of die samelewing. Jy maak keuses wat sê hoe konformeer ek aan die samelewing, hoe daag ek die samelewing uit, hoe gee ek my eie identiteit beslag binnen hierdie samelewing? So is altyd in verhouding. So nou is die vraag, nou is ons die kerk, dit is 'n samelewing. En is 'n samelewing wat op reis is met goed en kwaad. Met veiligheid en florering. En ons is op daai reis. En die vraag is, hoe actief is ons op daai reis? Besig om te dink oor veiligheid en florering vir die mense in die kerklike samelewing en in die groter samelewing. Wat is die getuienis wat ons nou buite lewer? Vanuit ons narratief kom ons tot hier en ons is steeds in verhouding. In die kerkse geval werk ons met die Bybel wat ons narratief die hele tyd informeer. En daarom wil ek sê, ek dink ons is actief, ons is geweldig actief, ons is moreel vormend besig. Ons vorm ons kinders, binnen gesinne, binnen gemeentes, ons vorm ons samelewing, ons is een gespreksgenoot, maar ons het nie monopolie nie, ons het nie die laaste sê nie, ons het gewoon een getuienis van wie ons is, ons identiteit, as een geloofsamelewing, wat collectief tot oortuigings kom, en soms nie so collectief tot oortuigings kom, waarin daar soms diepst verdeeldheid is, oor van hierdie processe. Maar dis deel van die dynamika van moraliteitsvorming, dat daar spanning soms is, en dat ons soms deur spanningsvolle tye gaan, om by nuwe insig te kom, wat vir ons sê, wel, dit is nou ons kollektiewe verstaan, en ons is so gedefinieer.
Baie dankie, dis my baie ander perspektief, as waarmee ek amper groot geword het, rondom die kerk, waar ek onthou nuusprogramme agenda en sulke goed was daar daai tyd gewees en as daar 'n morele kwessie is dan kry jy net op die ou en die professor in etiek van die kweekskool en dan spreek hy die finale woord en dan weet ons almal dit is nou reg of dit is nou verkeerd. Ons doen dit nog steeds nie, maar ons weet ten minste dis nou verkeerd wat ons doen.
Moralisme ontstaan presies daar waar daar mense is wat met dwang en met allerhande vorme van dwangmaatreëls 'n bepaalde verstaan van goed en kwaad op mense afdwing. In Suid-Afrika het ons mos doen wonderlike voorbeelde daarvan, van hoe kerk en staat amper in een plek gekom het, om bepaalde maatreëls af te dwing, asof dit die waarheid is, terwyl dit nie die waarheid noodwendig was nie. En ons is steeds in sulke situasies, waar mense op 'n wettiese manier dwingend probeer wees, om mense in 'n bepaalde gleuf van denke in te dwing, en ons moet uiters versigtig daarvoor wees. Dis 'n dynamiese proses. Die belangrike vir ons as gelowiges is om in kontak te bly met ons eie geloofsnarratief, wat ons gebring het tot hier, en daarmee voort te gaan.
Ek hoor die klem op die narratief, waaruit ons kom, ek hoor die klem op gemeenskap, en die vorming binnen gemeenskappe, daar is een klomp vars perspektiewe. Baie dankie. Julie, asseblief.
Ek gaan nou begin waar jy opgehou het, en ek wil nou net sê, ek was die eerste groep by die kweekskool wat ons actually a dance gehou het.
So
jy sien ook die generasie verskil. Dit is een baie interessante vraag, ek vat het op een heel ander soort van perspektief, en daar kom bykie ook nou maar tong in die tang in die cheek. En ek dink, as ons dink oor moraliteit, is ons allemaal geneig om te dink aan die lys van moets en moenies. Jy weet, so van jy mag nie dans nie, of op Sondag vooral, jy weet, mens mag nie werk nie, jy mag nie swem nie, jy mag nie naaldwerk doen nie, dit is nou nog van julle wat ouer is, al die soort van mags en moenies, meestal moenies onthou. En in die Joodse traditie het jy vooral rondom Sondag, was daar, weet, of die Sabbat, was daar baie sterk reëls wat ontwikkel het, soort van dat daar in die 613 mits woord was, wat precies vir jou uitgestippel het van precies wat jy mag doen op die Sabbat, en wat nie, en het is hoeveel tree jy mag stap, en wat jy mag, mag jy vuur maak, mag jy nie, en van daar is nog steeds in vandagse huidige Joodse gemeenskap leef nog steeds volgens die wette. Maar wat ek dink in ons kerk, wil ek nou verstout om te sê, dat as ons dink oor moraliteit, dan dink ons oor seks. Ek dink actually die kerk is ons ongelooflik behept met seks. En dit het te doen met wie, met wat, hoe, wanneer, nie, al die type vrae. En wat vir my altyd verskriklik interessant was, is in termen van die tyd waar een ongelooflike sensuur was, op vooral wat mag gewys word, ook in films, op in boeke, was by een tyd, wat jy kan sê, en ook met wie, in termen van ook in ons apartheid, wat gereguleer het, met wie jy mag verhouding hê en met wie nie, was 'n tyd gewees wat jy kan sê ontsettend moreel, die kerk was ontsettend moreel, 100% moreel oor wat mag en nie mag nie. Maar dis dieselfde tyd wat ek sou sê daar 'n ongelooflike morele krisis in ons kerk was. En ek wil dit sê en dit gaan nog steeds aan en ek hoor wat julle sê, ons is 'n proses, ons is op pad. Maar ek wil drie voorbeelde noem wat sê die kerk is 0% moreel. As die kerk nie aan hierdie volgende drie soort van aspekte aandag gee nie. En die eerste het te doen met ras. Ons is 23 jaar na in die nuwe Suid-Afrika. 23 jaar wat ons 'n harde pad om te kom op punte waar mense wat so jy gesê het, julle wat in dieselfde dorp woon, mekaar nie ken nie. Is verskillende mense wat in dieselfde geloofstradisie is, verskillende kerke is. Martin Luther King het gesê 11 uur op 'n Sondagoggend is die mees verdeelde uur in Amerika. Jy kan dieselfde ding sê in Suid-Afrika. Ons kerke is of wit of swart of bruin, ons is apart. Nog steeds. Apartheid is alive and well in ons kerklike tradisies. Vir my in die NG Kerk is vir my een van die verskriklikste goed dat ons vandag nog kan sê ons kerk is nie een nie. Dat ons soveel mense wat nog steeds probleem het met hulle haar, wat so hard van die VGK gemeente is, wat gaan oor reg en geregtigheid en sê dat God se God van wat wil reg en geregtigheid laat geskied in die samelewing en die kerk roep om op 'n God daarna te volg. So ek wil sê, totdat die kerk sy verhoudinge, rasseverhoudinge uitgesorteer het, is ons nie moreel nie. Tweede aspek wat ek wil sê te doen met gender. Nou, julle het gehoor, ek is 'n feministiese teoloog, ek veg nou al vir baie, baie jare, dat vroue, jy weet, feminisme is the radical notion that women are people, dat vrouens mense is, en julle is lag dalk daaroor, want dit dink, mense dink dit is voorhand liggend, maar ek kan vir julle soveel voorbeelde uit my eie lewe, uit kollegas se lewe, uit vriende se lewe, uit, om dan nie eers te praat van in terme van interseksie van ras, van klas, van seksuele oriëntasie, net hoe swaar vroue nog vandag in ons samelewing kry nie. So, ek het vir julle baie stories, ek het hierdie week net stories gehoor ook van kerke en van hoe hulle vroue predikante in kerke hanteer. So, maar net een wat ek vandag hoor het een student vertel, dit is aan my Namibie, is aan nou nie in geen kerk, ons in Suid-Afrika nie, maar wat die een collega gesê het, die eerste keer toe sy daar preek, sy is die eerste vroue predikant in Namibie, wat gesê het, o, tenminste is sy dan sag op die oog, so tenminste is sy dan iets om daar te kyk, as sy is die mense preek. So, die hoe gereeld daarvan vrouens hoe hulle gepraat word van die vroukie of die meisie of die hoe ons verklein word wat nog steeds getrivialise is die Engelse woord. En dan om eers te begin praat oor seksuele geweld nie. Dit is die natuurlik die een samenbindende faktor in ons land is nie braaidag nie, nasionale braaidag nie. Dit is seksuele geweld. Dit is in elke ras, klas, kultuur in ons samelewing word vrouens geslaan, vermoor, verkrag en dit is ons eintlik moet almal elke dag swart aantrek totdat die seksuele geweld in ons land opgehou het. So ja, die kerk sal ek sê is 0% moreel totdat daar hoe aangespreek word hoe vrouens as gelyk is op elke vlak behandel word. En dan die laaste een is oor seksuele oriëntasie. Nou, nie julle weet, dit is baie pynlik in ons eie in die NG Kerk. In 2015 was daar 'n ongelooflike synode gewees, waarin julle ook die moderator was, wat absoluut hierdie wonderwerk gebeur het, wat die NG Kerk gesê het, dat mense van selfde slag verhoudinge mag ook in huwelike wees, hulle menswaardigheid is erken, en soveel van ons guys, broers, sisters, het uitgekom, en uit die kas uitgekom, en gesê, yes, my kerk wil my hê, ek kan wees wie ek is, ek het nog vir 'n vriendin, daai tyd toe sy soort van ontsettend victorious, weet, oorwinnend victorious was, ek gesê, yes, finally, ons is hier, wel gesê, hou aan, dit is nie die einde nie, ons is nie klaar gestrei nie. 3 weke later, toe is daar appel, en toe die 2016 synode, waar, jy ook baie pynlike stories daar rondom vertel, is die besluit weer gereverse, dat ons weer terug is by die. So weer eens, as die, totdat die kerk ook hoe ons dink oor selfdeslagverhoudinge, oor ons geisbroers en susters, hoe ons dit uitgesorteer het, kan, is die kerk 0% moreel.
Judy, baie dankie. So ek gaan vir Sakir vra. Vir Sakir vra, ons het juist nou, ek dink julle daarna verwys dat moraliteit noodwendig op ons afgedwing word of ons gegee word en so aan die in my onkunde het ek altyd gedink dit is hoe die boodskap aan die profeet Muhammad gegee is en dat dit is gegee en daar is dit en julle moet dit net gaan doen. So ek is geïnteresseerd, jy weet waar die Islam tradisie vir ons ook mee kan help, so Sakir asseblief.
Ja, baie dankie Johan. My mede paneellede en almal die gaste wat hier is vanmiddag. Baie dankie, is 'n groot voorreg vir my om van ons kant af, van die islamitiese kant af, kan verduidelik wat is moraliteit, en vooral die vraag wat Johan nog gevra het, dat volgens islam, om te begin, ek wil net agtergrond gee van wat is islam, en wat is ons heilige geskrif, wat God die Allerhoogste gegee het aan ons profeet Muhammad, dan sal ons verstaaning kreeg, as later gaan verduidelik van moraliteit, en hoe dit toegepas word in die kerk, en dan in die samelewing. So, islam, die woord islam, beteken om vrede te sluit. Vrede te sluit met die skepper, dit is God die Almagtige, en dan om vrede te sluit met sy skeppinge, hy is al sy skeppinge, insluitend die mens. En as 'n persoon vrede sluit met God, dit beteken dat daardie persoon dan vir hom totaal onderdanig maak aan die wil van God. Soos Johan terecht gesê het, dat alles wat God die mens men beveel het, die is volgens islam, die moet ons toepas in ons samenleving. Right? En om vrede te sluit met die mens, dit beteken om goed te wees teenoor jou medemens. Nou, ons heilige geskrif is die, wat ons noem die Koran. Nou, ons as moslims, ons moet glo in al die heilige geskrifte wat God gegee het aan sy verskillende profete. As ek net 'n voorbeeld kan noem, dat ons as moslims moet glo in die Bybel, in sy oorspronklike vorm soos God dit gegee het aan profeet Jesus, mag vrede op hom wees, right? So ons heilige geskrif is die Koran. Die Koran was dan gegee aan Mohammed deur die engel, die hoofengel Gabriel, en hy het gekom, en hy het dan die boek, die Koran, is afgestuur na Mohammed oor 'n periode van 23 jaar. As daar iets gebeur het in sy lewe of op die tydstip, dan het God gestuur vir engel Gabriel, om dan vir hom te kom, inspireer en te verduidelik dat hoe hy die dinge moet hanteer. So het die Koran dan geword ons heilige boek. Right? So alles wat God dan vir hom beveel het in die heilige Koran, hy is nog altyd in sy oorspronklike vorm, en vir u onhalwe en vir u kennis dat die Koran was afgestuur na Mohammed in die Arabiese taal, en vandag is hy nog altyd in sy oorspronklike vorm in Arabies, en die persoon wat dan die Koran wil verstaan, moet dan gaan studeer die taal Arabies, en hy vat vir jou about 3 jaar om die taal te studeer, en dan het jy dan net 'n agtergrond van Arabies, en daarna moet jy gaan studeer die tradisie van Mohammed. Hy is ook alles te kry in die geskiedenisboeke van Islam, alles wat hy gedoen het van sy geboorte tot hy afgesterf het. En die Koran vir die moslims, vir die volgelinge van die geloof van Islam, hy is die bron van al die geestelike en sosiale wette, word voorgeskryf vir hulle in die Koran.
Dan het God, mag ek vra, so 'n bietjie vir jou verder invra daarop, as die, om nou na die punt ook van moraliteit te gaan, so ons, dit is waar die Koran vandaan kom, en die wette, sosiale en geestelike wette is gegee, maar toch in daardie tyd was daar toch nie 'n bewussyn van al die morele kwessies waarmee ons nou vandag sal toch worstel, en daar is toch baie goed vandag, jy weet, Julie het voorbeelde genoem byvoorbeeld van seksuele oriëntasie. Vandag sê die wetenskap 'n klompie goed daaroor en daar was miskien nie daai tyd daardie forme van verbintenisse tussen mense van dieselfde geslag ensovoorts. Jy hoef nie spesifiek op die kwessie te reageer nie, maar hoe kan so 'n antieke boek en ons sit met dieselfde met die Bybel, hoe kan die antieke boek van die Koran vandag nog vir ons sê so moet jy lewe en so moet jy nie lewe nie?
Ja, daar is sekere aspekte van ons lewe en sekere dinge wat gebeur in die moderne tyd. Vir daai het ons baie hooggeleerde persone wat dan gestudeer het die Koran, die lewe van die profeet Mohammed, mag vrede op hom wees, dan gaan hulle sit en hulle gaan dan studie maak van wat die Koran sê vir ons en dan die lewensaard van Mohammed. Dan gaan hulle dit toepas in vandagse tyd wat ons is. Ja. So daai is hoe ons te werk te gaan. Okay. Daar is nie die kerk in die geloof van Islam, die kerk is ons, word genoem die masjid, right? Die masjid is 'n plek waar ons moslimgemeenskap gesamentlik ons gebede doen. Die is dan ons gebede plek en dit is die mees sentrale plek van die moslimgemeenskap wat hulle by mekaar gaan kom, wat hulle mekaar gaan leer ken, hulle gaan gebede doen daarso. So die kerk se reëls en sy regulasies word ook dan voorgeskryf deur die Koran en deur die profeet Mohammed, mag vrede op hom wees, verstaan u Johan? So dit is hoe ons moraliteit word vir ons gegee in die heilige Koran en dan deur die profeet Mohammed. Die lewensaard van profeet Mohammed is die praktiese wyse waarop die Koran dan uitgeleef moet word in die gemeenskap.
So, wonderlik. Julie het vir ons drie onderwerpe gegee. Ek brand om vir julle te vra. So, ook uit die Islam perspektief, wat maak ons met gender? Wat maak ons met die rol van die vrou? Wat maak ons met seksuele oriëntasie? Wat maak ons met die verhouding tussen verskillende volkere en bevolkingsgroepe en alles? Maar dit is nie my taak om dit te vra nie. Dit is die gehoorse taak aan elkeen van julle. So vriende, ek wil sommer dadelik dit gou na julle toe gooi. Ek weet jammer, ek weet daar's baie wat ons nog wil sê en julle gaan inderdaad nog die geleentheid kry om op baie van die opmerkings te reageer. So ons mikrofoon is daar agter. Kan julle vir my aanduiding gee? Vra aan die paneel ensovoorts asseblief. Hier reg voor begin ons asseblief. Dankie, jammer dat ek jou weer so laat hardloop. Dan sê ek gaan so 2 of 3 opmerkings of vrae aan op 'n slag kans gee en dan gaan ons vorentoe.
Die voorsitter, ek is Henry Lennox van die Strand. Ek is my gas 80 jaar in die gemeente van die NG Kerk. So ek kom deur 'n proses en die proses het baie afgedaal van die jare toe ons ouderlinge was met 'n swart pak en 'n wit das en hoede op en kansel ensovoort. Dit het baie verswak en die dame het dit genoem, die moraliteit is eintlik 0. Maar dit raak nou erger. Dit raak nou eintlik erger, want daar is nog 'n verdere proses wat moet plaasvind, want die synode wat die man betrokke is, ek was ook in Welgemoedse gemeente, wat betrokke is by die synode wat bepaling moet doen rondom sekere morele vraagstukke. Nou die een groot morele vraagstuk wat huidiglik aan is, die selfde geslag verhoudings. Selfde geslag word hy toegelaat om te trou in die kerk, daar is nog nie besluiting daar oor nie. So al die type dinge is vir my baie onrusbarend dat ons in die glyskaal besig is om af te gaan en daar is nie opbouwende faktor nie. Baie dankie.
Dankie, so dit is altyd, denk ek, die vraag, rondom swart en wit, grys, jy weet, gaan ons soontoe, maar Niels, jy en die dametjie en allemaal kan gerus vir ons antwoord, net om antwoord daarop. So ek ga uit jou pad uit bly na die. Goed, dankie, kan ons nog opmerkings kry? Daar, hier voor, asseblief.
Het ek uiteindelik in my leeftijd die kans kry om die moderator van my kerk aan te spreek. En, ja, my probleem is, toe Niels praat, toe kry ek gevoel, hier is camouflaging. Als wat hy sê is, miskien uit die wetenskapelike, as die socioloog het beskou, waar. Dat goed is so gaan, en jy is maar product en so in. Op een stadium toe sê, daar het nie iets uit die hemel geval, wat die morele gids is nie. Nee. Toe kom Julie, en sy het duidelike standaard, en die morele gids wat ons is, as ons onsself Christene noem, is toch dat jy jou naaste moet lief hê soos jouself, dat jy selfs jou vijand moet lief hê. dit is nie maar net iets wat nou hang af waar jy is en is relativerend. Nou kan die synode besluit, jy het jou naaste lief en jy skaf apartheid af en môre draai weer om, soos met dieselfde geslagverhoudinge. Mens moet toch 'n stand maak rondom daai beginsel van jy met jou naaste lief is soos jyself, anders kan jy jou geen, jy kan jou miskien 'n Christen noem wat glo Jesus is God, maar jy kan jou nie 'n Jesus volgeling noem wat glo jy met jou naaste lief hê nie. So Julie het duidelik standaard gestel van wat beteken naaste liefde teenoor ander persoon van 'n ander ras, teenoor vroue en teenoor mense van ander oriëntasie. Mens sou nog van die goetes kan bygooi. Daar is vrouens wat mans ook slaan. Dit gebeur. Ek glo nie sy gaan probleem daarmee hê nie. Maar die kriterium wat hierdie wêreld tot nodig het, is naaste liefde. Ander ding wat sy nie genoem het nie, wat ek dink sy kan bynoem, is die gaap tussen ryk en arm. En ek dink ook nie sy sal daarmee verskil nie. Maar ek voel 'n bietjie, ek wil my moderator aanspreek rondom hierdie ding van so wollerig. Ek het vir myself gevra, ek het die koerant gelees, sorry ek praat nou 'n bietjie lank, wat hy vir 'n boeregemeenskap, wat oor apartheid nie reg gedink het, het hy gesê, hy sal weet, gee my kans, 6 spreke of hoeveel, en dan kom jy na my toe terug, en jy het die boeregemeenskap oortuig, dat die een boer gesê het, as dominee, as die ander jou nie moeilikheid gee, stuur hulle na my toe, rondom die rasse kwestie. Maar ek het geen stand gehoor rondom die gay kwestie. Dit pla my 'n bietjie. Ek moet sê, baie dankie.
Baie dankie. Ek gaan nog een opmerking toelaat en dan gaan ons eers nog 'n ronde na die paneel toe gaan. Daar in die middel, dankie.
Ja, meneer Jammer.
Dis Paula van der Eems van Milnerton. Wat is my interessant is die aan die linkerkant het hy nie daai standpunt gemaak, maar die mense van die NG Kerk is baie gekant teen reëls en regulasies. Die kerk moenie reëls en regulasies maak nie. Maar ons leef toenemend in 'n nanny state, soos hulle noem, waar die staat vir ons tot in die fynste besonderhede sê hoe ons moet leef. Maar die kerk het nie 'n probleem daarmee nie. Dis vir my 'n bietjie twee gesig.
Baie dankie, ek gaan gou, ons gaan nog 'n ronde kry na die gehoor toe, dalk hopelik 2 rondes nog. So eers enige opmerkings, Julie?
Baie dankie, dit is wonderlike vraag. Laat ek net eers te sê, wanneer ek nou gesê die kerk is 100% nie moreel nie, wil ek dit nou omdraai en sê ook wie is die kerk? Want die blote feit dat ek hier kan sit, as 'n predikant van die NG Kerk, as 'n professor by die kweekskool, het te doen met die kerk, my kerk, wat iewers in 1990, toe ek my finale jaar op hoërskool was, 'n standpunt ingeneem het gesê, vroue kan predikante word. So, Willie Jonker het altyd gesê, selfs die kerk kan verander. So, wie is die kerk? So, weer eens, in my kerk, is daar mense, baie mense, wat precies doen wat Eben sê, wat lief het, wat activiste is, wat mense heeltyd dink, leef en dink oor hoe kan ons hierdie kerk verander. En ek weet, my moderator is ook een van hulle. Ek weet, ook met dieselfde geslag verhoudinge, ek bedoel, ek ken sy hart, ek weet, hy het 2015 is waar hy wil wees, dis waar wie ons wil wees, maar hoe draai jy hierdie skip? Hoe draai jy in die komplekste politiek, kerkpolitiek, waarvoor ek geen krag het, ek bedoel, ek het genoeg politiek in die universiteit, maar om die kerk te probeer kry, dat hulle anders dink, oor die wettiese, ek weet nou, het vir my interessant toe, jy ben ook nou gepraat, want jy sê, ons sê die kerk het nie reëls nie, mense kan maar doen net wat hulle wil, jy ben het vir jou precies gesê, daar is een reël, hy is ontsettend wetties, daai wat jy ben nou gesê het, jy het jou naaste lief, Dis die enigste reël wat die kerk, en ons weet, hoekom weet ons dit, want dit is ook wat in, toe Jesus, toe hulle vir hom vra, wat is die een reël, wat is wat ons moet doen? Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Jy moet vir God lief hê, as jy vir God lief het, dan sal jy vir jou naaste lief hê. Dis al.
Ellis?
Baie dankie vir die vraag. Ek wil baie kategorie sê, ek het dit ook in my openingsopmerkings gesê, dat het verschrikkelijk belangrijk is voor ons om op die verlengde van ons eigen narratief te blijven denken. En dit sluit precies in dat ons dit wat in die skrif staan, doodlik ernstig neem, want dit is hoe ons narratief soort van ontwikkel het deur die Ou Testament, deur die Nuwe Testamentiese gebeure, deur die traditie van daar tot nou. So ons dink op die verlengde daarvan, en dis nie asof ons net filosofies met ethiese kwesties omgaan nie. Ons gaan inderdaad om met die een wat ons die hoof van die kerk noem, se leier, se leiding vanuit die evangelie. En dit is vir ons baie belangrik. So ek laat daar geen misverstand daar oor wees. Die punt is net dat, en dis die punt wat ek ook aanvanklik probeer maak het, is dat ons een gemeenskap opreis is met die waarheid. Die waarheid van die evangelie. En dat dit een ontvouwende waarheid is, het ek ook aanvanklik gesê. So die vraag is, vanuit daardie evangelie, vanuit daardie verhaal, hoe, wat is die applikasie daarvan? En hoe werkt die applikatie daarvan binnen die huidige context? En nou kan ek een antwoord het, Julie het een antwoord, elke ander NG lidmaat wat die sit het een antwoord. Die vraag is, hoe is ons as gemeenskap op reis hiermee? Nou as Dirkie Smit skryf oor moraliteit, as professor Huber skryf oor moraliteit en die kerk, dan sê hulle maar definieer net eers gauw die kerk. Van wat die kerk praat jy? Praat jy van die gemeente, praat jy van die kerk in streeksomstandighede, praat jy van die aanbiddende kerk, praat jy van die kerkse profetiese stem, van wat die kerk praat jy? En natuurlijk praat ons hier van al die gestaltes van die kerk in minder of meerdere mate. As ons praat van die kerk as groter collectief, dan sê ons, jes, binnen hierdie collectief is daar diversiteit van standpunte. Die ideaal sal wees dat ons, omdat hier sake is wat dringend leiding ver van die kerk, dat ons al hoe meer van een plek af praat oor hierdie kwesties. En om daai plek te vind, is die reis waarin ons op die oomblik is, byvoorbeeld met selfe geslagverhoudings. Ons het die hele spectrum van standpunte binnen die kerk, en allemaal gebruik die selfe narratief om hulle self te verantwoord. So, die vraag is, en ek kom weer terug na my oorspronklike punt toe, hoe actief is ons nou in daai veld bezig om mekaar te soek en een nieuwe morele oortuiging te vestig met mekaar, nieuwe morele ooreenkomste aan te gaan. As jy dit vergelijk met een huisgesin, jy saam op een reis met bepaalde oortuiging en bepaalde gewoontes en bepaalde ethiek, moraliteit. En dit vorm, en jy is een klein groep en jy kan soort van, en ons kry dit nie altyd reg met ons kinders, om selfs in een gesin van 5, jy weet, allemaal met die selfe ethiek te laat werk nie. Trouwens, ons krijg het selde reg. Nee, nou sit ons in een collectief van 1 miljoen mense argument vertaal. En die vraag is, hoe krijg ons dit reg? En dit is nie so eenvoudig nie. Dit is een proces, aanslag. En wanneer 20% van daardie collectief kom en sê, maar ons weet nou wat die antwoord is, beteken dit nog nie. Ons het die hele collectief saam met ons in een gedeelde oortuiging gekry nie. Dit is een reis, en daardie reis moet ons baie ernstig neem, en ons allemaal het standpunte, ek het ook my standpunte daar oor, en uit die aard van die saak probeer ons mense oortuig, van wat ons glo, dat dit inderdaad die regte vertolking van ons traditie is.
Niels, dis het 'n vraag wat brand by my, as jy sê het jou eie standpunt, jy, maar dan verteenwoordig jy ook een bepaalde structuur op een stadium, as ek mag vraag, hoe kry jy dit reg, jy weet, om bepaalde persoonlijke standpunte te hê, maar toch een vergadering of een collectief te moet lei, waar allemaal nie met jou saamstem of jy met hulle nie.
Johan, dit raak uiters problematies. Jy sal verstaan dat, byvoorbeeld deur die reis wat ons gekom het, oor die selfe geslag verhoudingssituasie, ek in aanloop tot die proces, baie sterk standpunt ingeneem het, my persoonlijke standpunt baie sterk op die tafel gehad het. Toe ek voorsitter geword het, is ek in die posiesie dat ek die standpunt van die organisasie of die kerk dan nou moet verteenwoordig. En by punte was het baie makkelijk om dit te verteenwoordig, omdat het geresoneer het met my persoonlijke oortuiging. Op ander punte was het vir my bykans onmoontlik, want het plaas jou self in een morele krisis. As jy een standpunt moet verdedig of stel, waarmee jy self probleme of uitdagings het. So die kort en lang daarvan is, dit, jy vrou, hoe, ek sê vir jou, dit is nie so 'n eenvoudige antwoord. Dit is 'n ontsaglike persoonlike wroeging wat daarmee gepaard gaan. soveel so dat een mens op punte kom waar jy wonder of jy dit regtig nog kan huisves. Behalwe as jy sê, ons bly in die proses en ek gaan bly 'n rol speel om die proses aan die gang te hou sodat ons nie ons as uitgeloop beskou op die punt waar ons nou is.
Baie dankie. Sakie, ek wil interessante ding vir jou vra. As jy hoor Nelis praat iets soos hy praat van die kollektief van standpunte. Daar's 'n spektrum in een geloofsgemeenskap. Die een sê gay verhoudings is reg, daai een sê gay verhoudings verkeerd. In dieselfde kerk. Daai een sê so moet jy met vroue werk, ander sê nee, so moet vroue nie wees nie ensovoorts. Is daar by julle ook soveel meningsverskil?
Ja,
en of is daar is dit by julle duidelik? Die profeet Mohammed het gesê dit en jy weet daar's ons praat hier teen nie.
Ja, Johan, in elke gemeenskap wat jy kry, soos in die geval van die moslim gemeenskap, die wet is klaar neergesit vir ons daar. Want dan is daar sekere mense wat 'n verskillende different opinie gaan hê. Is daar nie? So ons moet dan deel in die opinie van hulle. Maar as die wet vir ons gesê het, die is die wet dat God het geskape, as ek nou net 'n voorbeeld kan noem, man en vrou. Die natuur is dat die man en die vrou hulle gaan trou. Wat is onnatuurlik dat 'n man en 'n man gaan trou of 'n vrou en 'n vrou, verstaan jy nou? So ek dink dit is gewoontes wat ons aangekweek het oor die jare. Nou het dit deel geword van ons, as ek dit mag noem, ons geloof. En het raak baie moeilik, maar dan is het belangrik vir ons om dan terug te keer na wat God van ons verlang en wat ons moet toepas in ons gemeenskappe en in die wereld.
So daar's grense aan die meningsverskil wat een mens kan hê, as ek jou reg verstaan. Ek wil graag teruggooi na die gehoor toe, verdere vrae asseblief, hier reg voor. Goed, daar het ek, okay, ek het sommer my drie aan die kant, so kom maar eers hier so reg voor en toe. Daar, en dan daar, en dan daar. Dat was die volgorde.
Baie dankie, Johan. Ek het nou na Nelis geluister, maar ek moet eerlikwaar sê, dit klink vir my meer soos 'n kerkpolitikus. Ek dink wat die kerk nodig het, is 'n profetiese stem, en nie kerkpolitiek nie. Want in die hele gay debat, word daar, lyk het vir my net politiek gespeel. Ons het eergister 'n gesprek hierso gehad, oor André Bartlett se boek, wat gaan oor hierdie hele saak. En as mens André se boek lees, dan is het baie duidelik dat daar baie kerkpolitiek gespeel word. Een ander dominee het van hierdie verhoog af gesê, die kerk het gelieg. Nou, dit is vir my een baie immorele ding. So ek dink regtig waar die kerk moet minder politiek speel en meer van 'n profetiese stem wees.
Baie dankie, en dan daar rechts, my daar achter, geen het weer een aanduiding asseblief, dat hy weet, daar is hy. Dankie.
Baie dankie, ek wil net graag sê wat ek in die heel eerste etiekklas by prof. Dani de Tooy gehoor het. Hy het gesê, nie alles wat kan, mag nie. Miskien moet ek het herhaal, want my omtrent 'n halve periode gevat om uit te vind wat hy bedoel, maar hy sê, nie alles wat kan, mag nie. Dit beteken, jy kan dinge doen, maar dit sê nie, jy mag dit doen nie. Die ander ding wat ek wil vra, die kerk het baie keer 'n standpunt, en dis in 'n sekere sin 'n meerderheidsstandpunt, maar beteken dit dan, dat ek as lidmaat, as ek verskil daarvan, dat ek immoreel is. Dan word as ek nie saam met die standpunt gaan nie. En dan wil ek aansluit by wat Julie gesê het, dit lyk vir my, baie van ons kruip weg agter reëls en regulasies en alles wat gesê word, maar uiteindelik weet ons, as ons verhouding met God reg is, of met die opperwese reg is, as die verhouding reg is, dan weet ons in ons hart, wat reg is, om te doen teenoor ander mense rondom ons. Jy weet dit. En baie keer is dit waarop 'n mens moet staat maak, jou verhouding tot God wat reg is. En dan weet jy wat jou verhouding tot jou naaste moet wees en hoe jy dit moet uitleef.
Baie dankie, dan hierdie kant asseblief. Daarvoor. Wie is volgende, want ek gaan nog een of twee opmerkings daarna. Dankie, dan beweeg ons daar agterkant toe. Niemand aan hierdie linkerkant nie. Goed, dankie.
Ek wil net graag vra vir die imam, as ek mag. Ek het die boek gelees van Malala. Ek ken haar, die meisiekie wat geskiet is.
In Afghanistan?
Ja, dis reg, ja.
Okay, yes, ja.
En sy het, ek het die boek leersaam gevind, doordat ek kon een bietjie verstaan hoe vol gedagtegange en hoe word dit, dat een gemeenskap wat sê, ek het my naaste lief kan ontaard in een gemeenskap, wat werkelijk waar so wreedaardig geraak het, kan ek het maar so stel, jy sal maar vergewe. En dit het gekom ook met, Griet, ek kan nie die woord onthou nie, wat is het as die geleerde sê, dit is hoe dit nou moet geïnterpreteer word, en hy het gesê, een vrou is minder werd, dogtertjies mag nie meer skool toe gaan nie, die vroue moet toegegooi word, ek dink hulle het op daai stadium net serpe gedra, dit is afgeskaf, so hy het die reels heeltemal weer, mag ek het sê, teruggevat, of vorentoe gevat, na baie meer konservatief, en dit het toe uitgeloop op die geweld, waarin hierdie kind geskiet is. Nou, hoe hanteer die geloofsgroep waarin jy behoort, hierdie type van, wat kan die mens dit noem, besluite wat lei tot soveel afgryse, of belief jy dit nie as afgryse nie, of is dit een akelige vraag om te vraag?
Ek kan vraag, het hier om die vraag te vraag.
Baie dankie, Sakkie, hou net vast daar, want ek gaan, terwille van die tyd, ek moet nie vergeet nie, terwille van die tyd gaan ek gauw nog opmerkings, daar recht achter het ons iemand gehad. So vriende, dit is die laaste ronde van die gehoorse kant af, so ek gaan sommer 'n klomp opmerkings nog toelaat, want ons klaar is daar, dankie.
Johan, ek gaan nou probeer, eindelijk was dit nou baie goeie vraag hier, wat eindelijk nou in 'n hanteer moes gewees het, want ek gaan nou daar bietjie iets anders.
Hy gaan nou hanteer word.
Die probleem wat ek het, en ek dink dalk 'n klomp ander mense ook het, is dat met die besluit van die NG Kerk, dat selfde geslagverhoudinge nou nie reg is nie, het hulle daarmee die menswaardigheid van 'n beduidende hoeveelheid lidmate direk aangetas. Dis 'n morele saak. Dis nie 'n neutrale ding nie. Dit is moreel eties onaanvaarbaar, en selfs die grondwet sê dit vir ons, dat om mense se menswaardigheid aan te tas, is verkeerd, is nie aanvaarbaar nie. As die kerk dit besluit, want dit is sy amptelike besluit en sy amptelike posisie, dan is my vraag, in watter mate is dit nog, hoe kry die kerk dit oor sy hart, as ek het so mag sê, om nog oor enige ander eties-morele saak in die publiek iets te sê? As hulle bijvoorbeeld iets wil sê oor die korrupsie in die land, en die oortreding of die minagting van die grondwet van die land, maar in termen van artikel 9 van die grondwet, minag hulle self die grondwet. Wat een morele posisie is dit? Volgende punt net hier aan, en daarmee is ek nou klaar. Vir my is die ergste van die hele ding eindelijk, dat die een wat hier, of die concept wat hier in die meeste skade lei aan integriteit, is God self. Want onder die begeleiding van geloofsonderscheidende gesprekke, en luister na die woord, word een besluit geneem een jaar, en die volgende jaar onder begeleiding van geloofsonderscheidende gesprekke, word een ander besluit geneem. En as God dan iets hiermee te doen het, of 'n godheid, is die vraag, is dit nie op daardie konsep se integriteit wat die meeste wat hulle onderlei nie?
Baie dankie, ek gaan dit hierdie kant toe, dink ek was daar iemand, en dan gaan ons nou dit, is daar nog iemand? Goed, daar en dan die laaste asseblief.
Goeiemiddag. Ek is Willem Moor, ek kom van Windhoek in Namibia. Ek beskou myself as 'n Stellenbosser, maar ek bly al 30 jaar in Namibia. Ek werk daar in die veld van etiek, en ek het nou net hier aangekom om saterige lesing te gee vir die Suid-Afrikaanse Medies Geregtelike Vereniging oor die, soos hulle gesê, die foundations of morality and ethics. En ek het gedink, miskien sal het goed wees om net enkele opmerkings daar oor te maak, want baie van die, wat ek amper sê, is mense wat gepraat het van wollerigheid en vaagheid en allerhande beskrywings.
Willem, excuse, ek moet vir jou vraag terwyl ek die tyd dophou. Ek gaan nie vir ons die hele lesing kan gee nie, gaan jy vir ons daar net so sin op weg gee.
Enkele opmerking
sal doen, dankie.
Ek wil aansluit dan ook by van die sprekers. Johan, jy het 'n opmerking gemaak dat ethiek baie ouer is as die kerk. En een van die belangrike goed wat ek dink 'n mens moet weet, is dat ethiek lank voor die kerk en moraliteit, die hele konsep van moraliteit en ethiek lank voor die kerk tot stand gekom het. En wel, precies soos wat jy gesê het, in onderlinge verhoudings rondom samenleving en veiligheid en uiteindelik ook later aan die denke van Socrates en die mense ook oor goeie lewe, gelukkige lewe ensovoorts ensovoorts. En dat het deurgeloop het tot vandag toe, daar die lyne, maar wat interessante ding wat ek nou wil sê, en dit wil ek nou by die voorsitter aansluit net nou, wat hy vroeger in die begin gesê het, het die kerk nog reg op moraliteit. En dit gaan vir u skok, in die voorster, maar in die 17e eeuw het die kerk reeds, het die westerse wêreld reeds afskeid geneem van die kerk as 'n orgaan wat kan wys wat is reg en verkeerd. Daar is 'n klomp redes daarvoor gewees. Onder andere die onvermoë van die kerk om duidelik te kan praat, die goed wat genoem is hier, om uit een mond uit te kan praat. Die korrupsie in die kerk, die 17e eeuw, ons praat van daardie tyd reeds. Tot op daardie stadium is daar gepraat van die morality of obedience, waar mense geglo het, jy moet gehoorsaam wees aan wat God vir jou sê.
Willem, ek is verskrikkelijk, ja, maar dit is 10 voor, ek moet die gesprek.
Van die 18e eeuw af is daar gepraat van die morality of self-governance, waar mense nou self besluit. So ek wil my dit by gesê, dankie.
Baie dankie, ek is verskrikkelijk jammer dat ek so onderbreek. Hoor, ek moet net die tyd in ag neem, want daar begin volgende 3 uur begin daar volgende vertonings en mense sal, julle sal nou sien, mense sal begin gaan. So laaste, baie kort opmerking asseblief.
Ek is Chris Strol.
Hy is aan.
Ek wil net sê, weet jy, ek ondervind dit deur my hele lewe en ek kom met 'n Christelike agtergrond uit. Dat die mense verstaan nie onvoorwaardelike liefde nie. En dan het ek 'n probleem in die Christelike geloof. Want sodra ons nog sê, laat ons 'n God van liefde aanbid, en ons sê, hy is 'n veroordeelende God, wat mense hemel toe en hel toe stuur, dan sukkel ons met hierdie probleem.
Baie, baie dankie.
So ek wil vra, ons het alle kerke, aanbid toch een God, of het elke kerk sy eie God, so daar is een Vader, soos ek het sê, en hy is onvoorwaardelike liefde, dan kan ek nie sien, hoekom sukkel ons met hierdie probleme nie. Want sodra ons nog begin veroordeel, omdat ons glo aan die veroordeelde God wat ons hemel en hel toe stuur, gaan ons nie hierdie probleem oplos.
Ek is so dankbaar, jy bring ons na daardie essensie toe terug. So ons gaan nou 'n laaste opmerkings van julle kry, en ons is 'n bietjie onder druk, maar asseblief, dit is belangrik. Nelis, ek wil spesifiek, as jy miskien op die vraag kan reageer, kan die kerk nog enigszins oor enige iets sê, as die kerk dan die grondwet sou minag, was die opmerking gewees. Saak hier, as dit gebeur, as die islam dan nou lyk asof dit in sekere opsigte lei tot geweld teen vroue en kinders ensovoorts ensovoorts, wat maak ons daarmee? En Julie, jy het die wonderlike voorreg om dan vir ons die finale antwoord te gee.
Johan, kan ek gou sê, as 'n mens die waarheid, die morele waarheid as 'n statiese ding sien, en ek is bevrees, ek hoor die ondertone daarvan, ons het dit nou, ons weet nou wat die waarheid is, so allemaal moet nou net tot daar kom. Dan kan jy sê nie, maar allemaal is nou nog nie daar nie, so ons is nie moreel. En ek het in die begin gesê, dit is 'n reis wat onderneem word, dit is 'n proses. As ons terugkyk in die geskiedenis van die kerk, en Willem, jy het so pas gesê, vanuit die 17e eeuw en van vroeër af al, was daar protes teen die wyse waarop die kerk op 'n bepaalde gegewe punt met die waarheid gehandel het. Dit was nog altyd so, om die waarheid te sê, ek dink dit was van die begin van die kerk af so, dat daar morele kwesties ontstaan het, waarmee allemaal nie saamgestem het nie, en wat die kerk onder verdenking gekom het, dat hy nie moreel is nie, moet na aanleiding van 'n bepaalde kollektief sy oortuiging nie moreel was. Ons is steeds op sulke punte, ons was met apartheid op daai punt, eindelijk moes ons dan gesê het, na apartheid die kerk nooit weer iets te sê gehad, maar ons is deur daai noute, en ons het ander kant gekom, waar ons nou in termen van die rasse goed, op 'n plek is waar ons regtig kan deelneem aan hierdie gesprek. Dit het ons 30 jaar gevat, om weer 'n effektiewe stem te raak in die gesprek oor rasisme. En dan wil ek net na alleen van wat Julie gesê het en wat van die sprekers gesê het, ons het 'n baie sterk oortuiging. En die oortuiging is inderdaad 'n oortuiging dat Jesus sê, en hy is radikaal daaroor, hy is so radikaal as ons kan kom. En enige iemand wat dink Jesus is hier radikaal gewees, nee, hy was radikaal, toe hy sê in Matteus 7 vers 12, dat julle moet doen aan ander soos julle aan julle self kan doen wil hê. Dis nie 'n passiewe ding, moenie aan ander doen wat julle nie aan julle self, dit doen aan ander wat julle aan julle self gedoen wil hê. En dan sê ek vir jou vandag persoonlik, is daar situasies in die kerk, en ek praat van die NG Kerk, en ek praat van 'n klomp ander kerke, is daar situasies in die kerk, wat nie aan daai morele eis voldoen nie. Wat nie die kerk in sy geheel immoreel maak. Dis 'n veelvlakkige, diverse lichaam. Die werklikheid is, daar is, en ek is die eerste een om dit te erken, daar is sake wat op die oomblik nie voldoen aan die mees basiese toets van die evangelie, wat hierdie kerk so hanteer word. Dit was nog altyd so, dis geen regverdiging, dis ook geen versagting. Verkeerd is verkeerd, dis radikaal verkeerd. Hoekom? Omdat mense seer kry in die proses, en dit pyn veroorsaak. Die evangelie is nie veronderstel om pyn te veroorsaak, maar om florering te veroorsaak. So ek wil, as ek klink soos 'n apologeet vir, of geklink het soos 'n apologeet vir onreg, omdat daar prosesse aan die gang is, dan wil ek regtig sê dat ons net hierdie perspektief bysit. Vraag is wat nou, terwyl dit so is, dat die kerk veronreg en dat die kerk sekere pyn vir mense veroorsaak, soos in sy geskiedenis, wat nou, dan moet ons vorentoe gaan, hard werk, saam dink, gesprekke hou, debatte voer, wat net soveel pyn veroorsaak, steeds. Maar jy gaan nie op 'n nuwe plek kom daar sonder. Dit is ongelukkige pynlike proses elke keer as die kerk gekonfronteer word met goed wat inderdaad nie met sy eie tradisie resoneer.
Baie dankie, Sakir. Misken julle die regte van vroue, ook volgens die grondwet, en kan dit lei tot geweld teen vroue en kinders vanuit die islam tradisie? Daar is toch sekerlik 'n voorbeeld genoem daarvan.
Ja, ek wil net terugkom op die voorbeeld wat die dametjie genoem het van Malala. Ek dink sy is oorspronkelijk van Afghanistan. Ok, right. Toes ons allemaal sê, weet dat vandag, reg oor die hele wereld, is daar 'n aanval op islam. En mense gebruik die nuus en die media gebruik hulle vir propaganda teen die geloof van islam. Islam basis, die vrou in islam, sy het haar rechte, wat sy mag doen en wat sy nie mag doen nie. Die man het sy rechte wat hy kan doen en wat hy nie kan doen nie. Die gewelddadige weerspeling wat die wereld gee van islam, as ons rechtig beweet wat is islam, dan moet ons soos gesprek is, soos ons nou het, met mekaar, oor verskillende gelowe, en die leerstellings van die gelowe, dan sal ons 'n betere verstaaning het, van wat die geloof beteken, en wat is die leerstellings van die geloof. En ek dink vir ons in die toekoms, in Suid-Afrika, is die baie, baie belangrik. En die kerk, soos ek gesê het in die begin, hy kan nie sy eie leerstellings maak met sy raad nie. Die leerstellings van die kerk moet dan kom uit sy heilige geskrif uit. Daarvanaan moet hy vat sy leerstellings, dan kan hy het implementeer weer in die gemeenskap. En wat belangrik is vir ons, dat ja, ons kom uit die geskiedenis uit, en sekere dinge het gebeur, whatever. Die rede ook om die gebeur het, dat ons moet leer uit die foute wat ons gemaakt het, en ons is nou op die punt wat ons besluite moet neem, vir die toekoms, vir ons en vir ons kinders en vir die mense wat nog gaan kom van Suid-Afrika.
Baie, baie dankie. Julie, help ons.
Laat ek sê, toe ek hier kom studeer, toe ek nou 18 jaar oud is en my kerf gesê, ek kan nou teologie kom studeer, toe ek my naïewe, jeugdevolle Julie het gedink, maar ek gaan, kom en ek gaan help om die wêreld te verander. Nou is ek 45 en ek dink nie meer ek kan die hele wêreld verander nie, maar ek dink daar waar ek is, kan ek dan help om die wêreld 'n klein bietjie beter te maak. En wat my ook hoop gee, twee goed my studente, is heerlik om te sien hoe hulle, nuwe generasie predikante, kerkleiers, in die kerk ingaan en ek bedoel hierdie goed vir hulle so natuurlik is en hoe hulle probeer om ook die wêreld 'n beter plek te maak. En wat my ook hoop gee is dat ons op 'n donderdagmiddag 2 uur sulke gesprekke kan hê. So baie dankie aan Johanne Moedergemeente. En ek wil net daarmee miskien eindig. Johan Silje, my kollega nou wat ook vir ons sistematiese teologie op 'n stadium gee het, toe ons oor die kerk gepraat het, hy gesê, en dit my so gehelp. Hy het gesê hy haat die kerk. Hy is kwaad vir die kerk. Maar hy is so lief vir die kerk. En ek dink dit is wat ons allemaal kan sê. Ons is kwaad vir die kerk. En jy is jammer, jy is nou die vergestalting van die kerk. Wie so wat hy sit in terme. So, ons is kwaad vir die kerk. Ons wil hê die kerk moet anders wees in die kollektief. Maar ons is ook, ons love die kerk. En ons...
Ek stem met jou saam, as ek kwaad is vir Woudou kom en dan moet die andere arme persoon by customer care, maar my woede verdier, so deel is, ek kry ook soms jammer van wanneer mense in die stoele moet sit, maar dit is deel van die leierskap wat ons gee, in ons onderskeie tradities, soos ons ook op hierdie verhoog sit. Vriende, ek hoop nie, jy is te laat vir jou volgende vertoning nie, baie dankie vir die teenwoordigheid, morgenmiddag, hoe Afrikaans is die kerk, het ons al thuis gekom in Afrika, dankie.